Prin ajutorul Domnului care ne-a dat având până aici și credem și ne-am rugat să ne dea și în continuare, continuăm să studiem din Cartea Sfântă astăzi lecția Întrebări despre viitor. Evident, întrebări pe care le putem adresa Domnului Dumnezeului nostru. Întotdeauna viitorul a fost o necunoscută pentru oameni, dar în același timp o dorință de a ști măcar ceva, măcar în parte. Spunea Solomon, ca unul care a cercetat lucrurile în cursul succesiunii evenimentelor, potrivit legii cauzei și efectului, în cartea Eclesiastul, capitolul 9, versetul 1, într-o observație categorică, oamenii nu știu nimic mai dinainte. Totul este înaintea lor în viitor, adică într-o zonă necunoscută și ar dori să fie explorată, dar omul nu are capacitatea aceasta să pătrundă fenomenele în evoluția, în cursul lor. În schimb, Dumnezeu este unul care știe totul dinainte. Spune Scriptura că Lui sunt cunoscute toate din veșnicie. Iată cum a rostit El prin profetul Isaia, capitolul 44, versetul 7, cuvinte referitoare la stăpânirea sa asupra viitorului. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească. De când am făcut pe oameni vremurile străvechi, să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Nu poate fi pus, evident, alături de nimeni. De aceea noi, ca unii care nu știm, suntem motivați și chiar binecuvântați să întrebăm pe unul care cu adevărat știe. Trebuie să surprindem în acest spectru și interesul diavolului și a cohoartei lui căzute din grația divină, din orânduirea sfântă, diavolul se prezintă și el ca unul care știe viitorul și are angajați, să le spunem, ghicitori, magicieni, astrologi, oameni care vor să vină în ajutorul altora și să îi ajute. De altfel, diavolul a vrut să fie Dumnezeu și vrea să facă pe unul care ar ajuta oamenii, numai că îi înșeală și cu privire la prezent și cu privire la viitor. Multă înșelăciune este pe acest pământ. Recent îmi spunea un frate care s-a întors din Israel, undeva pe muntele Tabor, există niște obiecte de cult în forma diferitelor organe ale omului sau a membrilor sau chiar a ființei întregi, pe care chipurile, dacă le cumperi, organul respectiv ți se vindecă. Culmea e că nu poți să le duci acasă, le cumperi și le atârni acolo, ca Maria Fecioara să se roage. Și ei le iau din nou de raft și le pun pe masă și le mai vând odată. Și bieții oameni, spunea fratele, am stat și am filmat autocar după autocar, vin să-și cumpere leacul. Evident că totul este o afacere pe bani. Dumnezeu nostru lucrează fără bani. El poate să ne ajute și astăzi și Lui putem să-i cerem lumină pentru viitor. El batjocorește pe cei care din domeniul ocult se pretind a ști. Dar oamenii, iată, mase întregi, se lasă induși în eroare. Cât nu s-au vehiculat referințele de pe profețiile Nostradamus, povești. Câți prezicători, vrăjitori, de la nu știu ce babe prin sate uitate până la altele care s-au postat pe internet. Toți și toate aceste angajate ale diavolului vin să ofere omului sugestii și informații referitor la viitor. E drept că diavolul știe câte ceva. E mai deștept ca noi oameni. E bătrân. E șarpele cel vechi. Are și capacitatea să intuiască. Ghicitori. Dar nu este stăpân peste viitor. Iată ce a zis Dumnezeu despre toți aceștia în Isaia capitolul 41, citim de la versetul 21. Apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tare, zice împăratul lui Iacov, să le arate și să ne spună ce are să se întâmple. Care sunt prorociile pe care le-ați făcut vreodată? Spuneți ca să luăm seama la ele și să le vedem împlinirea sau vestiți-ne viitorul. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toți. Iată că nu sunteți nimic și lucrarea voastră este nimic. O scârbă este cine va alege pe voi. I-a batjocorit Dumnezeu în mod categoric, pentru că înșeală diavolul și toți aliații săi întreaga lume. Domnul să ne păzească. Vreau să observăm acum câteva întrebări pe care le putem adresa Domnului. Eu le-am numit întrebări de jos. Noi de aici nu știm ce urmează. De sus, de la Dumnezeu, se vede, se știe. Și omul are dorința să cunoască viitorul. Cred eu încă din Genesa 3:15, când Dumnezeu a făcut o primă profeție în auzul celor doi și le-a zis, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, asta deci privea generațiile viitoare, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și probabil că Adam și Eva ajuns în condițiile grele din afara grădinii Edenului, cu suferință, cu trudă, s-au așteptat. Amintiți-vă că tatăl lui Noe zicea, copilul acesta ne va mângâia de truda noastră. Și tot așteptau, priveau spre viitor. În primul rând, cred că sunt dator și întemeiați în întrebările lor conducătorii unui popor, a unei țări, a unei comunități locale, să întrebe cu referire la lucrarea care este pentru o vreme în controlul și execuția lor. Pentru că să știe ce directive să dea, ce proiecte, ce planuri să lanseze. Să ne amintim de Moise citind în cartea Exod la capitolul 3, care atunci când a fost chemat de Dumnezeu și se vedea în față un viitor, dar un viitor necunoscut, a întrebat, citim de la versetul 11, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a pus o întrebare foarte politicoasă. Doamne, ce pot eu să fac în viitor? Și Dumnezeu s-a angajat să îl sprijinească și i-a dat un semn. Observăm într-un alt caz, 2 Cronici, capitolul 34, tânărul rege Iosia, aflând ce vestise Dumnezeu mai dinainte, s-a găsit cartea legii, probabil o copie a Deuteronomului, și acolo erau referiri la viitorul națiunii în funcție de starea lor spirituală. Citim din capitolul 34, de la versetul 21. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit, căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Și întrebarea a fost adresată Domnului printr-o prorociță prin care a venit și răspunsul. Versetul 24, așa vorbește Domnul, iată, voi trimite norociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului Iuda. Versetul 26, dar să spuneți împăratului Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfârșiat hainele și ai plâns înaintea mea, și eu am auzit, zice Domnul, iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Deci Dumnezeu, pentru că el a întrebat, i-a vorbit ce se va întâmpla în generația lui și generații mai târziu. Întâlnim în cartea profetului Daniel și un împărat păgân care se întreabă cu privire la viitor. Cu siguranță că și conducătorii contemporani se întreabă. Sunt anumite date care mai se scurg, informații care ne parvin prin media, din care se observă, din care aflăm că unii sunt în stare să întrebe pe vrăjitori ce va fi. Știți, vrăjitorii, în funcție de câți bani le dau, le pot spune la toți că vor câștiga alegerile, că va fi, vor face. În urmă, se vor scuza ei cumva, că doar diavolul se pricepe și să ghicească și să mintă. Dar pentru că acest împărat s-a întrebat, citim în Daniel 2, de la versetul 29, Domnul a găsit cu cale să răspundă, cred, nu numai pentru el, că doar de aceea s-a scris în Biblie. Dumnezeu a vrut și ne-a avut în vedere și pe noi, poporul lui, de atunci și până astăzi. 2:29. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să dea împăratului tâlcuirea și să afli ce-ți dorește inima să știi. Și în versetul 44 este scris pe scurt despre viitor, un răspuns pentru rege și pentru mulți alții, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerului va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfărâma și va nimici toate cele împărății și ea însăși va denui veșnic. Slăvit să fie Domnul! Vreau să observăm că acest împărat obișnuia de felul lui, cum v-am amintit, să întrebe prin domenii oculte. Așa cum vă citesc din cartea Ezechiel, capitolul 21, aici a fost un har, pentru că Dumnezeu i-a spus. De fapt, Dumnezeu a vrut să dovedească faptul că toți înțelepții lui, toți vrăjitorii și Babilonul era reședința, leagănul și în același timp cuibul vrăjitoriei. Dar au recunoscut toți, asta nu știm. Pentru că numai Dumnezeu știe. Ezechiel, capitolul 21, citim de la versetul 20. Hai și 19 să înțelegem. Fă un semn pe drum, fă la începutul drumului care duce într-o cetate. Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba, cetatea copilului Amon, și pe celălalt ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. Și acum explică ce făcea Nebucadnețar. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii, un mod vrăjitoresc de a afla viitorul. El scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Sorțul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte de război, vor ridica berbeci împotriva porților, vor ridica întărituri și vor face șanțuri de apărare. Și vrea Dumnezeu să spună prin profet că, deși sorțul pentru Nebucadnețar și folosirea celorlalte metode s-a dovedit a fi bună în sensul că a avut victorie la Ierusalim, asta nu s-a întâmplat pentru că așa i-au spus lui duhurile care erau în acei oameni, ci pentru că Dumnezeu așa hotărâse. Și în acel mod a îngăduit Dumnezeu că el să se orienteze și să aleagă ca țintă, ca front, regatul Iuda și nu al fiilor lui Amon. Trecem la o altă întrebare sau serie de întrebări. Și vreau să observăm că nu doar împărații, ci toți oamenii sunt interesați de viitorul imediat sau cel puțin de viața lor. Dar în mod deosebit oamenii sunt interesați atunci când ajung în fața unor probleme critice. De exemplu, în cazul unui război sau în fața unor probleme grele de sănătate. Unii se întreabă, vor mai scăpa, nu vor va scăpa, ce să facă, unde să se ducă. M-au povestit frații din zona Caransebeș că în perioada interbelică, de altfel spre sfârșitul acestei perioade, s-a pocăit un frate. În localitatea aceea erau mai multe surori, numai la credință. Pe el l-a cercetat Domnul printr-un vis, în fine, a ajuns în mijlocul lor, s-a întors la Domnul, apoi Domnul a început să-l folosească, dar a venit ordin de concentrare. Ceea ce a fost o teamă. Războiul a început, se știți, în alte părți ale Europei. Și s-a dus la rugăciune cu ordinul de concentrare buzunar. Câteva zile mai târziu trebuia să se prezinte la unitate militară. Și Domnul i-a vorbit printr-o soră, spus, ascultă, cât cu privire la teama ta pentru viitor. Glonțul pentru tine nu s-a fabricat și trupul tău va rămâne întreg. Și a fost dus pe front câțiva ani de război și s-a întors acasă neatins. Pentru că Dumnezeu cunoaște nu doar soarta războiului, cunoaște și traiectoria la fiecare glonț în parte. Ei care sunt sortiți de micirii, pe aceia îi lasă. Dar și aceia repartizați. Adică cei sortiți la sabie, la sabie, cei sortiți la foamete, la foamete. Când despre credincioși spunea Domnul, până și perii din cap le sunt numărați. Aici vreau să dăm ca exemplu din Cartea Judecător, capitolul 18, pe niște iscoade din tribul lui Dan, care căutau să-și extindă teritoriul unde să se așeze, și au întâlnit un om care credeau ei că e un om al lui Dumnezeu. Nu era așa, dar de aici vreau să scot în evidență doar faptul că oamenii sunt interesați să întrebe. 18:5. Întreabă pe Dumnezeu, ca să știm vom avea noroc în călătoria noastră. Părea mea că el ar zis de la el, scrie în versetul următor, preotul i-a răspuns, duceți-vă în pace, călătoria pe care faceți este sub privirile Domnului. Sau eventual a prorocit fără să știe, dar el nu era prorocul Domnului. Repet, de aici am vrut să scot în evidență doar întrebările oamenilor. Să ne amintim de David, care exia în psalmul 39. Poate în momente de supărare în viață ne vine întrebarea aceasta. 39:3-4. Mi-ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, am o întrebare. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât de trecător sunt. Da. Pentru că numai Dumnezeu știe și noi oamenii ne putem gândi. Și tocmai pentru că oamenii au tendința să pună astfel de întrebări, sunt servicii demonice de calcul a vârstei, cât mai ai trăit. Să vă ferească Dumnezeu să dați datele necesare și să intrați și să faceți calculele. Este o vinovăție. Nu vreau să spun de aici că David a cerut de la Domnul să-i spună cât va trăi, 70 de ani, 4 luni și 3 zile, nu așa? Ci să-i vorbească despre perspectiva vieții lui. Dumnezeu știe ce-i bine să știm noi. Dar vreau să observăm tot din cazul lui David, psalmul 102, o întrebare 101:2, care ar fi bună să o rostim. Nu să ne gândim numai când murim, la 70 de ani sau la 80, să ne gândim, Doamne, pentru mâine, pentru poimâine, știți? Spune Scriptura, ajuns zilele necazul ei. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită și acum mă întreabă, când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Știți, au fost oameni care au fost înștiințați de Domnul că dintr-o vis vin să-ți fac vizită. Am citit despre un cizmar care și a făcut ordine în atelier, s-a îmbrăcat cât de cât mai bine, dar avea și de lucru. Da? Pe parcursul acelei zile a trebuit să mai dispară așa câte 5 minute, să facă bine la unul, la altul. Și s-a făcut seară obosit și de stresul așteptării și de munca ce s-a evit. Și zice, n-a venit Domnul, poate n-am înțeles. Și noaptea următoare i-a spus, am venit și te-am găsit bine în atelier. Și apoi și-a amintit că a ajutat pe 2 sau 3 necăjiți. O întrebare care merită să fie pusă. Doamne, când vei veni la mine? Ce să fac mâine, poimâine, zilele acestea? Noi nu avem războaie ca și cei din Vechiul Testament, dar avem luptele noastre, avem frământările, problemele noastre. Vreau să vă citesc câteva versete să vedeți cum cei din Vechiul Testament întrebau pe Domnul. Cartea Judecător, capitolul 1, versetul 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Vedeți, în mod special când se schimbă ceva, în momente în care viitorul este incert, în care nu știm ce să facem, nu întrebăm pe Domnul doar să-L ispitim. Cine dintre noi se suie întâi împotriva cananeților să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns. Eu cred că Domnul răspunde numai la întrebări potrivit. Și a spus și au de făcut. Apare tot în Cartea Judecător, în capitolul 20, cu ocazia nelegiuirii oamenilor din Ghibea și a adunării care a avut loc, a celorlalte seminții, o întrebare asemănătoare, 20 cu 18. Cine din noi se suie întâi și se lupte împotriva fiilor lui Beniamin? Domnul a răspuns, Iuda se suie întâi. N-a avut însă victorie. Au fost 2 zile de înfrângere. Și în versetul 23 apare din nou o întrebare, asta este după prima înfrângere. Să mă mai sui la luptă împotriva fratelui meu Beniamin? Și Domnul a răspuns, suiți-vă împotriva lui. Și a fost tot înfrângere ziua aceea. Au postit, iar s-au rugat și apoi Dumnezeu le-a spus și în final au avut biruință. Câteva evenimente din viața lui David, 1 Samuel 23, ele se evidență ca omul care întreabă foarte des pe Domnul, Doamne, ce să fac? Ce urmează? Ce strategie să aplic? După ce făcuse bine unei localități, izbăvind-o de filisteni, scrie aici de la versetul 3, dar oamenii lui David au zis, iată că noi ne temem chiar aici în Iuda și ce va fi când vom merge la Keila împotriva oștirii filistenilor. Domnul David a întrebat iarăși pe Domnul și Domnul răspuns, scoală-te și pogoară-te la Keila că își dau pe filisteni în mâinile tale. Asta a fost în prima fază. Dar apoi întreabă, de la versetul 10, Doamne, robul tău a aflat că Saul vrea să vină să ia cetatea și să nimicească din pricina mea. Mă vor da locuitorii lui în mâinile lui Saul, locuitorii acelei cetăți. Se va pogorâ Saul aici? Domnul a răspuns, se va pogorâ. Doamne, mă vor da? Te vor da. Și atunci a știut ce are de făcut. David avea legătură cu proroce și cu preoții care aveau chivotul Domnului și întrebau prin Urim și Tumim. Și iată că Dumnezeu se lăsa întrebat. Un alt moment critic este în capitolul 30, știți, după ce el a plecat la luptă cu Achish pe front împotriva evreilor, au năvălit amaleciții și au ars localitatea unde el și partizanii săi își așezaseră reședința pentru o vreme. Când au fost trimiși înapoi, au văzut că totul fusese distrus. Și ceilalți bărbați au vrut să-l omoare, au plâns. Dar el a știut ce trebuie să facă, versetul 8. David a întrebat pe Domnul, să urmărești oastea aceasta. O voi ajunge? Domnul a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Iată ce important este cu privire la viitor să întrebi în astfel de momente critice. Și încă un gen de întrebări. Pentru viitor, întrebări despre sfârșitul lumii și eternitate. În mod deosebit, în jurul anului 1000, anului 2000 aceste întrebări au ieșit la suprafață. Se termină lumea, ce va fi? Și noi, credincioși, ne întrebăm cu privire la veșnicie. Se întreba David, Psalmul 15:1, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Astea sunt întrebări frumoase, nu doar, Doamne, când va fi, ci, Doamne, cum să mă port? Cine va ajunge acolo? Dar poate cea mai completă întrebare în privința aceasta e cea a ucenicilor adresată Domnului Matei 24. Știți, aveau și ei planurile lor. Scrie aici de la versetul 3, El, adică Domnul, a așezut jos pe muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului acestuia? Și Domnul le-a răspuns, aici până la versetul 14, drept dovadă că este normal să întrebăm, dar să fim atenți cum răspunde Domnul la întrebări referitoare la sfârșit. Și cred că aici cei mai evidenți în întrebări sunt profeții cu spiritul lor vizionar. Ei au chemarea asta să se întrebe cu privire la viitor. Să ne amintim de nefericitul Balaam, cartea Numeri, capitolul 24. Despre care este scris, citesc de la versetul 15, că era omul care avea ochii deschiși, care auzea cuvintele lui Dumnezeu, care cunoștea planurile celui prea înalt, care vedea vedenia celui atotputernic, care cădea cu fața la pământ și a cărui ochii erau deschiși și rostește pentru viitor, îl văd, dar nu de acum, îl privesc, dar nu de aproape, o steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel, profeția despre Domnul. Și lansează el o întrebare aici, versetul 23. Balaam a rostit următoarea prorocie, vai, cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru? Profundă întrebare. O întrebare de profet. Dar pentru el a rămas vaiul. N-a fost demn să vadă minunile viitorului. Trec în cartea profetului Daniel, un profet demn. Cartea sa este o apocalipsă a Vechiului Testament. Ioan, în descoperirea sa, de fapt, extinde, dezvăluie mai pe larg, potrivit cu descoperirea care a fost dată, ceea ce întâi s-a dat lui Daniel. Am putea spune că și cartea Apocalipsa se naște în cartea Daniel. Din cele 404 versete ale Apocalipsei, în aceste versete sunt peste 270 de referințe din Vechiul Testament. Iată cât de țesută e Biblia, Vechiul cu Noul Testament. Daniel, citim capitolul 12 de la versetul 8. După o viață de profet, la sfârșit, cred, îi se descoperă ceva din orarul sfârșitului. Eu am auzit, dar n-am înțeles și am zis, Domnul meu, iată întrebarea, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns, du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetuite până la vremea sfârșitului, dar ele erau scrise deja atunci. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei vor face rău și niciunul din cei nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ascultați, un orar escatologic foarte amănunțit, de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea postitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, vrea să-i spună pentru tine să încheie descoperirea, du-te, până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Dumnezeu când a vorbit despre sfârșitul zilelor, le avea notate în calendar. Cum avem noi aici, în birou, pe calendarul de pe perete, notăm nunțile, nu cumva să scăpăm și se suprapună și să încurcăm oamenii. Așa, la vedere, îmi imaginez la Dumnezeu un calendar pe zile pentru atunci. Toate sunt în evidența lui, slăvit să fie Domnul. Și o altă dovadă, 1 Petru capitolul 1, referitoare la pasiunea pentru viitor a prorocilor, citim de la versetul 10, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor stăruitoare. Deci prorocii sunt oameni interesați de viitor. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejur avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au propăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească, pentru că și pentru îngeri viitorul este o taină. Tainele sunt cunoscute numai de Dumnezeu. Îngerii știu mai mult ca noi, dar nici ei nu știu totul. Vreau să observăm acum cum Dumnezeu răspunde acestor întrebări ale celor ce conduc, a oamenilor în general și în special cu referire la sfârșit. În primul rând, vreau să observăm că Scriptura ne prezintă angajamentul lui Dumnezeu referitor la controlul său asupra trecutului, prezentului și viitorului. Dumnezeu s-a angajat ferm că toate le va avea sub control. Că El decide întru totul ce se va întâmpla, când și unde. Apocalipsa capitolul 10. Citim de la versetul 5. Și sub acest aspect nu trebuie să ne temem de nimic, pentru că totul este în mâna lui Dumnezeu. 10:5. Și îngerul pe care l-a văzut stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, atenție, după vestea bună vestită de era robilor săi, prorocilor. Adică așa cum a spus Dumnezeu cu zile, așa se va întâmpla, Dumnezeu s-a angajat cu jurământ. La Dumnezeu nu-i un proiect de principiu, nu-i un proiect care trebuie amendat, nu. La zi se va împlini totul. Iată ce vă citesc din cartea lui Habacuc, un alt profet. El a trăit în perioada distrugerii Ierusalimului, a templului, ceea ce a fost pentru evrei un eveniment de necrezut. Știți că ei se lăudau în vremea aceea, templul Domnului, templul Domnului, n-are cum să fie demontat, e numele Domnului, e prezența Lui. Habacuc, capitolul 1, versetul 2. Până când voi striga către Tine, Doamne, fără să ascult, până când mă voi tângui Ție fără să dai ajutor? Ați întreba, referitor la acest timp sumbru, cât va dura, când va interveni Dumnezeu? 12 și 13. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu voi muri, Doamne. Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelejuirea. Cum ai putea privi Tu pe cel mișel și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Era o întrebare, Doamne, cât va dura asta, ce se va întâmpla? Știți, Daniel s-a informat din cărți, pentru că Dumnezeu printr-un profet a spus una, printr-altul alta și toate trebuie legate împreună. Și citim din capitolul 3 al cărții lui, pentru că primul lucru care trebuie să-l știm, asta a fost valabil pentru Habacuc și pentru noi, când ni se pare îngrozitor, când viitorul poate părea mai mult decât sumbru, primul punct de care trebuie să ne legăm e că Dumnezeu e în control. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta, mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea oase și îmi tremură genunchii. Cum aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinii va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Domnul este tăria mea, slăvit să fie în veci. Și în fața apocalipsii, în fața distrugerii, a pierderilor totale, trebuie să ne păstrăm această încredere, da. Grija noastră trebuie să fie până atunci să ne facem partea. Și pentru asta vă citesc din Fapte 1, acolo unde ucenicii sunt surprinși pe o poziție greșită de Domnul. Dar ei au fost induși în eroare de explicațiile escatologice din vremea lor. Nu au fost ei vinovați, că așa cum gândeau ei, gândea tot poporul. Și mi se pare că fenomenul se repetă. Și aici vreau să ridic un semn de mirare, un semn de exclamării. Fapte 1:6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Pentru că ei îi făcuseră orar la Dumnezeu. Îi puseseră scaun la Ilie și apoi îi deschiseseră ușa la Mesia. A venit Ilie în postura lui Ioan Botezătorul și nu l-au cunoscut. A venit Mesia în ființa Domnului Iisus, nu l-au cunoscut. Și Domnul le spune: nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și asta e liniștea noastră, că sunt sub stăpânirea Tatălui. Dar legat de asta e ceea ce urmează. Voi veți primi o putere când se va bogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Dumnezeu și le face toate la vreme, după orarul Lui, dar El ne-a făcut orar și nouă. Am survolat puțin zilele astea o scriere referitoare la sfârșit. Întâmplător, nu m-am apucat să o cercetez, mi-a venit efectiv să zâmbesc cum se stabilea, se va întâmpla asta cu neamurile, cu evrei, pe atunci răpirea, orar pentru anticrist, pentru chinezi, pentru american, pentru ruși. Deci vine să zici că Domnul Hristos, când se întoarce, trebuie să fie foarte atent, că i-am făcut un orar amănunțit. Și la Dumnezeu, și la Satana, ce au de făcut fiecare, totul e scris în cărțile noastre de teologie. Și eu vă întreb, când a venit Domnul Hristos prima dată, au rămas în picioare cărțile lor cu explicațiile, au rămas? Toate au fost bune de la coș, ca a vrăjitorilor din Efes. Și credeți că acum vom putea noi să dăm date așa de exacte? Eu nu cred. Ba, culmea este că datele se contrazic între ele. Știți, sunt mai multe teorii escatologice, va fi așa, va fi așa, nu e așa, că e așa. Și care mai, de care e mai tare pe poziție? Fiecare își parcă își ridică mai sus orarul lui, Doamne, îl vezi? Așa trebuie să faci. Când vii a doua, uite, orarul. Să ne păzească Dumnezeu de asta. Dumnezeu ne-a dat doar niște semne orientative. E copilărește, ca să nu spun nebunește, să-i facem noi un orar cu lux de amănunte la Dumnezeu. S-a dovedit greșit un asemenea orar, repet, la prima venire și la fel de greșit va fi la a doua venire. Sunt orare care se contrazic între ele ca horoscoapele diferitelor popoare. De aceea, treaba noastră în primul rând e să știm că Domnul e stăpân peste zile și că în zilele până El vine, noi avem treabă de făcut. Ziceți voi, până la marginea pământului, că vă adun eu apoi, așa zice Matei 24, trimit îngerul. Iar fi vrut să stea acolo, să fie primit la îmbarcare. A spus nu, la treabă. Vă adun eu atunci când e vremea, când v-ați îndeplinit misiunea. Vreau să observăm în al doilea rând că răspunsurile lui Dumnezeu referitoare la sfârșit îi vizează și pe cei ce batjocoresc. Și pentru asta citim în Ezechiel capitolul 12, ca să vedeți că a fost un istoric și la asta. Dumnezeu a anunțat prin profet că Ierusalimul va fi distrus. și Israelul va merge în robie. Ei nu credeau asta. Și spuneau, nu vezi că tot așa au zis și alții, pentru că au fost proroși care au vestit asta și au murit între timp. 12 de la versetul 21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de bajocor pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedenile rămân neîmplinite. Și, ca să nu mai citesc versetele ce urmează până la 28, explică Dumnezeu, veți vedea că asta e generația în care se împlinesc. Și nu se mai lungesc zilele. La fel, citim în 2 Petru capitolul 3. Și iată că după ce a trecut de anul 2000, oamenii apucă cu treabă, ba încă numărul batjocoritorilor se mărește și scrie aici de la versetul 4 că unii vor zice, unde-i făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Deși asta e o minciună, explică pentru continuare că a fost începutul zidirii, a fost potopul și lucrurile s-au înnoit și se vor împlini la vremea potrivită. Dragii mei, să nu ne grăbim să-i facem orar cu ușurință la Dumnezeu, dar nici să nu cădem în cealaltă extremă, nu vine încă sfârșitul. Noi trebuie să ne facem treaba, dar în același timp să fim gata. E bună vorba aceea care spune că trebuie să trăiești în așa fel încât să-L aștepți pe Domnul și dacă ar fi în seara asta, dar în același timp să muncești ca și cum dacă ar fi numai peste 1000 de ani. Între aceste două valențe trebuie să ne trăim viața. În privința aceasta vă dau două versete din Proverbe, capitolul 24, care ne îndeamnă cum este frumos să trăim. Vedem aici că dacă vom fi înțelepți, viitorul nu este asigurat, dacă facem răul, riscăm. 24:10. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău, dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Să rugăm pe Domnul să ne înțelepțească. Și versetul 20. Căci cel ce face rău n-are niciun viitor. Și lumina celor răi se stinge. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să decide. Spune că la trecerea dintr-un an în altul, un tânăr cu râvnă s-a angajat și are el de făcut proiecte pentru anul ce urma și perspective mai îndepărtate, s-a pus pe genunchi și voia oarecum Domnul să-i aprobe proiectul. Dar în duhul lui, un tânăr sensibil, la vocea Domnului a simțit că Domnul nu semnează și a reluat proiectul, l-a amendat, l-a îmbunătățit, se pune iar pe genunchi, același refuz divin de a semna. Se spune că a intrat înaintea Domnului mai profund și a zis, Doamne, ce nu-i bun că nici nu vreau să mă angajez ce nu pot face sau nu m-am de trăit să nu mai fac proiecte. Și Domnul i-a spus, auzi, dacă vrei să-ți asiguri viitorul, nu scrie tu și mă pui pe mine să semnez. Semnează tu și dă-mi foaia goală. Și mă lași să o scriu eu. Și tu o să le citești la momentul potrivit pe fiecare. Cam așa trebuie gândit viitorul, lăsat în mâna Domnului, iar noi făcându-ne parte. Amin? Și un ultim aspect aici, la răspunsurile de sus. Interdicția categorică de a întreba prin mediumuri oculte și cunoașterea faptului că Duhul Sfânt se ocupă de descoperirea viitorului. El are mandatul acesta în biserică să se ocupe de viitor, de viitorul vieților noastre și de viitorul escatologic al lumii. Sunt cuvintele Domnului Hristos, Ioan capitolul 16, versetul 13, care a zis, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Eu nu mai citesc referințele din Vechiul Testament care interziceau total lui Israel să n-aibă de face cu vrăjitori. Cred că nu-i cazul. Numai să știți că oamenii care n-au niciun răspuns de la Domnul vor fi împinși să meargă la satana. Vă amintiți de Saul? Când nu i-a mai răspuns Domnul nici prin vise, nici prin proroci, nici prin preoți, s-a dus și a întrebat pe satana ce va fi. Și acolo e un punct ciudat în felul în care au derulat lucrurile când i s-a spus că urma să moară. Vă citiți totuși un verset din Isaia, capitolul 8, în privința aceasta, care îmbină aceste două aspecte. Isaia 8, versetul 19. Dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptește și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba are un popor pe Dumnezeul său, va întreba el pe cei morți, pentru cei vii, să ne păzească Domnul de așa ceva. Și mai adaug un aspect aici, Duhul Sfânt poate să ne înștiințeze și dacă n-am întrebat, dar cred că o dorință în noi, o năzuință, tot există. Aici să ne amintim de Iacov, Genesa 49, care a chemat băieții la patul lui, la bătrânețe. Veniți să vă vestesc ce va fi în vremurile ce vor veni. Să ne amintim de David, care a întrebat cu privire la construirea templului și Domnul a răspuns cu privire la neamul lui în viitor. Să ne amintim de Petru, Ioan 21, care întreabă, sau chiar dacă n-a rostit cuvinte, dar s-a gândit cu privire la viitorul lui și Domnul îi spune ce fel de moarte avea rânduită pentru el. Sau să citim din Fapte despre Pavel și vom vedea că Duhul Sfânt se ocupă să ne vestească viitorul. E misiunea lui, Fapte 20, versetele 22 la 24. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, că în fața noastră totul e viitor necunoscut. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Deci avea profeții frecvent. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Vedeți, un om care a înțeles ce a spus Domnul Hristos, nu-i treaba în primul rând să știi treaba, în primul rând să-ți faci treaba. Eu vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și încheiem reafirmând că întrebările pentru viitor trebuie puse cu încredere și cu liniște, că noi suntem în brațul unuia care poate și știe totul, slăvit să fie numele. Să nu trăim cu teamă ca evreii pentru viitor. Ce va fi cu noi? Ne așteaptă lupte, o intrare în Canaan, care va fi grea. Dumnezeu i-a pedepsit pentru neîncrederea lor. Întrebările lor nu erau puse ca în fața unui Dumnezeu care scosese cu mână tare și cu braț puternic din Egipt. De aceea vă citesc din profetul Isaia, capitolul 45, versetul 11, unde Dumnezeu a spus, și asta este pentru noi, așa vorbește Domnul Sfântul Israel, făcătorul tău, vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Deci când e vorba de viitor, trebuie să ne gândim că noi suntem lucrarea Lui și suntem copiii Lui. Și să ne amintim de versetul acela pe care Dumnezeu l-a rostit prin Ieremia, capitolul 29, într-o vreme critică pentru niște prinși de război a fost rostit. Ce va fi în viitor? 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Deci când vorbim de viitor, trebuie să fim cu nădejde, slăvit să fie Domnul. Nu ca ceilalți, zice Pavel, care n-au nădejde. Asta e diferența. Și un ultim gând, rugăciunile noastre pentru viitor, când întrebăm, trebuie să fie un apel la mila Domnului. Nu-i corect numai să întreb, Doamne, ce va fi? Nu-L abordăm pe Dumnezeu numai ca pe un ghicitor, să-L întrebăm ca pe unul care poate să fie binevoitor și pe care rugăm să fie milos cu noi. Să spunem, Doamne, ce va fi cu copiii mei și să completez rugăciunea: Doamne, îndură-te de ei pe viitor. Eu am făcut ce am putut pentru ei. Ia-i, Doamne, în grija Ta. Ce va fi, Doamne, cu adunarea noastră? Ce va fi cu mine? Cu sănătatea mea, Doamne? Cât voi trăi? Ce se va întâmpla? Doamne, fie-ți milă de mine. Și aici revin la un verset din cartea profetului Habacuc, capitolul 2, care cuprinde din plin această idee. Vă amintiți ce v-am citit despre Habacuc? Teama pentru viitor, ce se va întâmpla, ce va fi. Habacuc 3:2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, adică știu că ce ți-ai propus vei face. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Doresc tuturor un viitor sub îndurarea Domnului. Amin.